2011, do 2019, 51 a dál, co se dělo vlastně v té kauze toho čínského zázraku. Já jsem se vás chtěl zeptat jako právě člověk, který se zabývá zkoumání těch kauz a tak dále, jestli třeba v tom čínského zázraku došlo k nějakému posunu, nebo je ta kauza vlastně uzavřená, jestli jsou nějaké fanové informace.
Je to jenom mírně bych poopravil, on zahynul, je to symbolické 25. února 1950, jo, přesně dva roky poté, co se komunisté dostali k moci, tak byl víceméně umlácen k smrti při výslechu. On tedy pak zemřel v nemocnici, ale na základě těch těžkých zranění, která utrpěl. Já jsem vím o té knize, já jsem ji nečetl. V současné době probíhá beatifikační proces Josefa Toufara, protože je to tedy nesporně mučedník, součástí nebo velice aktivně se na tom zkoumání těch materiálů podílel už zmíněné UDV, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Jeho spis, mohutný, tedy vyšetřovací spis Josefa Toufara, byl digitalizován samozřejmě, protože to je spis, který je velice žádaný a tím, jak prochází tedy stovkama rukou, tak je ničen, že jo? Takže aby k tomu nedocházelo, tak je ten spis digitalizován, takže je možné do něj nahlédnout. Já jsem tedy umožnil pro pracovníky UDV, aby mohli opravdu pracovat s těmi originály a i na nich je vidět, že ten člověk byl vystaven tak brutálnímu nátlaku, který asi přesahuje naši představivost. Podle svědectví, která jsou, tak to rozhodně nebyl člověk nějak politicky aktivní, prostě byl obětí, kterou si komunistický režim vybral jako symbolickou oběť. A abych vám odpověděl na to, co to znamenalo, ten čihošský zázrak, ten křížek, prostě nevím. A to neví asi v tuto chvíli opravdu nikdo. Každopádně to stálo velmi mnoho životů a Josef Toufar byl tedy prvním z nich a ten jeho osud je velmi výmluvný a probíhá tedy v současné době šetření ze strany příslušných vatikánských gremií, která se zabývají jeho životem velmi zevrubně, takže samozřejmě jistě z toho budou nějaké závěry, neumím vám říct.
Já bych možná rozpadal, že jsem byl čehoští a právě taky místní v tom poslední, jsme se dozvěděli, že tam prováděl nějaké zkoumání, jestli to jakoby mohlo ten kněz způsobit, ale jakož neměl se domů na dálky ovládání, tak to nebylo možné.
Podle těch svědectví on sám to neviděl a on sám to pouze slyšel od těch účastníků té hlouzky, od těch hladníků.
Jsi řekl, jaké je nebezpečí vznik nějakého totalitního režimu, který když
vzniká? Na to vám odpovědět neumím. To je otázka asi do pléna. Bohužel si myslím, že nebezpečí je všude. Když se podíváme po světě, tak je mnoho zemí, kde jsou různé totalitní režimy, které třeba s komunistickou ideologií nemají vůbec nic společného. Já jsem se tady zmiňoval o kontaktech se zástupci Falun Gong. Já jsem třeba ve velmi čilém kontaktu se zástupci iránského odporu. Irán je země, která je tedy velice sužována totalitním režimem tvrdě islamistického ražení. Je tam v podstatě vláda mulláhů, že je to, já bych to přirovnal, kdybychom to měli vidět našima evropskýma očima, jako řekněme vláda inkvizice, něco takového. Prezident Ahmadinejad je víceméně pouze loutkou v ruce Ajatolláha Chameneího a kamarady těchto vysokých mulláhů a řada, to jsou miliony, asi 7 milionů Iránců žije v exilu, největší počet jich žije, nebo oni žijou tedy jak v Evropě, tak ve Spojených státech, ale největší tedy exilová opoziční organizace je sdružená kolem osoby paní Miriam Radžávi, což je prezidentka Rady svobodného Iránu, takže je v pařížském exilu. Já jsem byl dvakrát na setkání těch zástupců, jednou se tam setkalo 90 tisíc, po druhé 70 tisíc účastníků. Je to nesmírně zajímavé a to je totalitní režim, tedy jaksi velice výrazný, který máme vlastně před svýma očima. Podobně totalitní režim, tedy založený na komunistické ideologii v Severní Koreji, že Kuba v současné době do jisté míry liberalizuje, protože se dostává do velice těžké ekonomické situace. Jaký bude vývoj v zemích, kde se islamisté dostávají k moci, je těžko říct. U nás tady, abych se vrátil k vaší otázce, máme hlubokou demokratickou tradici, řekněme od 60. let 19. století. Tam, kdy vlastně rakouská monarchie se mění v rakousko-uherskou monarchii, že je vydána ústava, vzniká parlamentní demokracie, tak víceméně se tady opravdu velmi kontinuálně vyvíjí demokratický systém, který od té druhé poloviny 19. století tady má hluboké kořeny. Na to pak navazuje první Československá republika. Tehdy si lidé mysleli, že ten demokratický systém je tady tak hluboce zakořeněný, že nemůže být zničen. Byl zničen velice lehce, jak v době nacismu, tak neuvěřitelně krátce poté v době komunismu znova. Já se obávám, že není možné vytvořit nějakou bazální imunitu proti těmto věcem do budoucna. Ale je důležité si uvědomit, že dnes nejsou žádní oni, kteří něco ovládají. Dnes jsme to my. A bohužel, když vidíme obrovskou neúčast našich občanů u voleb, tak o jejich výsledku nerozhodují ti, kteří k volbám chodí, ale ti, kteří k ním nechodí. Protože většinou ti, kteří volí totalitní strany, tak jsou velmi disciplinovanými voliči. A bohužel ti, kteří si říkají, no co, mě to nezajímá, tak jim dávají prostor. Je to obrovská chyba a nezodpovědnost občanská. To je moje odpověď, je to v našich rukou.
Já bych se chtěl zeptat, jestli nějak sledujete situaci ohledně bývalé komunistické věznice v Uherském Hradišti, kde vlastně vznikla nějaká iniciativa, která se snaží vlastně tam vyprodat muzeum té totality a to, co tam dělá. Na druhou stranu vlastně tam má vzniknout obchodní středisko. Nebo...
Je o tom veliká diskuze a naráží to na otázku, která často bývá u jádra mnoha problémů, nedostatek finančních prostředků. Ti bývalí vězňové, hlavně z řad Konfederace politických vězňů, mají velký zájem o to, aby tam vzniklo místo památkové, které uchová památku na ta tedy velice hrozná místa. Na druhou stranu finanční prostředky se nedostávají, pokud se najde tedy někdo, kdo bude schopen to místo přetvořit k nějaké úplně jiné podobě, nelze to určitě se to stane. Takže nemám nějaké informace bližší, jaký je stav teď, ale toto je, řekněme, generálně viděno popis té situace.
Abych si dovolil položit dva dotazy. Ten první by se týkal toho, čeho byste se vlastně dotknul už na původní vystoupení o těch legislativních normách, tak je vlastně poslední, kdo poslední byl vlastně ten zákon o třetí odbory. Tak jsem se chtěl zeptat, jaké jsou, protože vlastně ústav to má poměrně důležité postavení v tom procesu přiznávání, přiznávání teda postavení účastníka třetího odboje,
ne, ne, ministerstvo obrany.
Ministerstvo obrany na základě vlastně vyjádření ústavu, který spolupracuje s Archivem bezpečnostní služby vlastně s dalšími
národními archivy
a organizacemi. Tak chtěl jsem zeptat, kolik těch žádostí je, jak rychle se daří vyřizovat, jaké jsou třeba problémy, se kterými se počítá, nebo které nečekaně vystavit.
Žádostí je zhruba 3000 podaných. Je vyřízeno zhruba 450 žádostí. Pro vaši představu jeden případ připadá v průměru 1900 stran. Měli jsme už případ, kde bylo těch stran 45 tisíc. Je to ohromné množství práce, které je s tím spojené. Gestorem, tedy tím odpovědným orgánem, jak pan kolega řekl, je Ministerstvo obrany. A Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek vypracovávají tzv. Odborná stanoviska. Ta jsou samozřejmě důležitá, nikoliv ovšem závazná pro rozhodnutí Ministerstva obrany. Nicméně je to obrovské množství práce, které je s tím spojené, takže to trvá samozřejmě prostudování těch materiálů, sepsání určitého stanoviska, ale hlavně prostudování těch materiálů trvá příslušnou dobu. Některé ty případy jsou jednodušší, některé jsou složitější. Ale je snaha ze strany všech účastněných míst, aby ty věci šly co nejlépe. Samozřejmě se zohledňuje především tedy chronologie, tak jak ty žádosti přicházejí. Na druhou stranu se upřednostňují žádosti lidí, kterým je 90 let a více. Už podalo svou žádost několik osob, kterým bylo 100 a více. Takže takovéto žádosti se samozřejmě vyřizují přednostně. Minister obrany uděluje tyto certifikáty a příslušnou finanční odměnu ve výši 100 000 korun, vždycky tedy pravidelně za určité období, teď v nejbližší době to bude 16. listopadu v předvečer, tedy prvního výročí účinnosti tohoto zákona na ministerstvu obrany. Takže celkově asi 450 lidí bylo už oceněno.
Ještě bych to doplnil možná tu otázku, byly nějaké žádosti zamítnuty?
Bylo zamítnuto asi 60 žádostí, ti lidé se, takto, žádosti, kterými se ministerstvo zabývalo. Byla celá řada žádostí, která vůbec nebyla ani otevřena, protože nesplňovaly zákonné předpoklady. Ale u těch, kteří splňovali, tak asi 60 žádostí bylo zamítnuto. To pak bylo, to skončilo u odvolacího orgánu, což je tzv. Etická komise. Ta v 59 případech potvrdila stanovisko ministerstva obrany a v jednom případě doporučila změnu, že tedy jaksi bylo rozhodnuto o tom, že ten člověk se aktivně účastnil.
Ještě možná teda pojďme jednou otázku, jestli můžu. To byla taková osobnější, protože vy vlastně jste ředitelem ústavu něco přes dva roky, v roce 2010. To v roce 2010 jste byl, myslím, čtvrtým ředitelem celé instituce. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se vám daří, nebo jak, co soudíte o tom vy, jako osobně, jestli se vám daří s tím projektem, se kterým jste šel do toho vlastně konkurs do toho výběrového řízení, tak jestli se vám daří realizovat, jestli třeba jsou nějaké překážky, za kterými jste počítal nebo nepočítal. A obecně, jaká by měla být pozice instituce, jako je ústav prostě totalitních režimů, nebo ty partnerské organizace, které máte na Slovensku nebo v Polsku, řekněme v širším nějaké společensko-politické debatě, veřejné debatě.
Tak těch otázek je tam celá řada. My jsme tedy státní instituce, která nepodléhá žádnému ministerstvu. To znamená, my máme status jako nějaké mikroministerstvo. Stejný status, jako má třeba Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebo katastrální úřady. To znamená, my jsme jedna samostatná kapitola ve státním rozpočtu. Takže dostáváme finance přímo ze státního rozpočtu, znamená přímo z ministerstva financí, nikoliv jako příspěvková organizace, nějakého ministerstva. A to je, myslím, velmi dobré, protože to znamená značnou míru nezávislosti. My jsme instituce, která stojí nad stranickou politikou. Já nechci říct apolitická, protože materie, kterou se zabýváme, je ryze politická, ale nadstranická. To je velký rozdíl. To znamená, komunikujeme samozřejmě v široké míře se všemi stranami demokratického spektra. My jsme instituce senátní, to znamená, senát nám volí správní radu, což je nejvyšší orgán našeho ústavu. Mandát té současné končí 5. prosince, takže teď jsme ve fázi výběru, nebo prostě senát bude ve fázi výběru nových členů. A pochopitelně na složení té správní rady hodně záleží potom určité priority. A k té otázce, kterou jste začal, ano, mám pocit, že ty plány, s kterými jsem vstupoval do výběrového řízení, je možné plnit, že se mnoho věcí podařilo a je našlápnuto velmi dobře na to, aby se dařily i věci další. Překážek je obrovské množství, ale žádná dosud nebyla nepřekonatelná. Jestli to tak stačí.
Jestli byste možná jmenovat nějakou zásadní překážku,
Zásadní překážka je asi spojená s tím, o čem jsem mluvil, že jsou tady lidé, kteří mají problém se podívat na svoji vlastní minulost. Jsou to stále lidé, kteří zastávají ne bezvýznamné pozice v naší společnosti a když to řeknu stručně, pro některé není úplně příjemné, že historie nezačala 21. srpna 1968. Je stále ještě řada lidí, kteří prostě se aktivně podíleli na budování komunistického režimu. Pak se dostali jaksi do té skupiny opravdu liberálně smýšlejících lidí a okupace v roce 68 je postavila na tu stranu druhou. Byli tedy pronásledováni, zbaveni svých funkcí a tam skutečně přinesli mnozí velké oběti a velmi se jaksi zasloužili třeba o potom obnovu demokracie. Nicméně není možné nějakým způsobem selektovat materiály. Je třeba, jestliže otvíráme archivy, tak je prostě otvíráme chronologicky od samého začátku. A to pro některé lidi není příjemné. Ta schopnost vyrovnat se s vlastní minulostí není dána každému. A tam narážíme bez jediné výjimky na to, že lidé, kteří mají osobní, řekněme, dluh a uvědomují si obtížnost některé kapitoly svého vlastního života, tak v podstatě brání tomu, aby ty věci byly otevřené. Takže a to vám samozřejmě takto nikdo neřekne. Tam se dávají různé záminky, vědecká úroveň a podobné věci. Je to podobné jako ve středověku. Byla velká diskuze, jestli Bible má být přístupná všemu lidu, anebo pouze některým, kteří jsou takzvanými znalci a vykládají to. To je úplně stejný princip. Má být historie otevřená, mají být archivy otevřené pro každého, anebo pouze pro historiky, kteří takzvaně rozumějí a vykládají je těm druhým. Já jsem zastáncem té otevřenosti. My musíme tu bránu otevírat do široka tak, aby už se nikdy nedala zavřít. Proto vidím jako jednu z priorit digitalizace těch materiálů, je digitalizováno přes 20 milionů stran, což tvoří zhruba 20% celkového materiálu. A každý, kdo má zájem, tak má možnost přijít a podívat se. To znamená, naším úkolem je doširoka tu bránu otvírat, nikoliv zavěšovat do té brány váhy, na které bychom vážili tíži lidských duší. To nám nepřísluší. Ale otvírat to, aby každý, kdo chce, měl přístup a mohl se do toho podívat, to je naším úkolem. A to není každému příjemné. Takže z toho vyplývají, řekněme, určité překážky, které se vytvářejí a je to široce nadstranické téma. Já jsem se s bratry Mašíny v životě nesetkal osobně. Setkal jsem se s panem Paumerem, s kterým jsem vícekrát mluvil. Je velmi obtížné hodnotit tu situaci z úhlu pohledu dnešní doby. Obecně řečeno, jsem přesvědčený o tom, že zločinný byl ten režim a ne ti, kdo proti němu bojovali. Já jsem zastáncem křesťanského morálního učení, které říká, že jsou-li vyčerpány všechny nenásilné prostředky k řešení konfliktu, tak je přípustné sahnout i k prostředkům jiným. Jestli byly nebo nebyly vyčerpány, se neodvažuji posoudit, protože jsem v té situaci nebyl. Asi bych to nedoporučoval jako klasický přístup k řešení takto krizových situací. Byla to atmosféra studené války, ti lidé aktivně bojovali proti komunistické moci a byli touto ideou vedení. Já jsem schopen toto pochopit, na druhou stranu je to asi dost mimořádný přístup, protože odebrat někomu život, komu jsem ho nedal, to je dost tedy obtížné. Ale znovu říkám, obecně řečeno, je to otázka tak, že zločinný byl režim, nikoliv ti, kdo proti němu bojovali. To je můj přístup. Ale nedával bych to asi úplně za klasický příklad, vezměte samopal a jděte touto cestou. Jo? To je velmi extrémní řešení, ale někdy jiné nezbývá. A jestli to, jak říkám znovu, jestli zbývalo nebo nezbývalo tehdy, to se neodvažuji posuzovat. Nebyl jsem u toho. Já jsem se s Alexandrem Dubčekem měl možnost setkat. Já jsem pracoval řadu let, jsme byli kolegové, tamhle se sestrou Cyrilou Galichovou, já jsem pracoval na sekretariátu pana kardinála Vlka, ona také tam pracovala, tak tam jsme se tehdy zpřátelili. A tehdy jako mladý tajemník pana kardinála jsem měl možnost se s Alexandrem Dubčekem setkat na nějaké společenské události. A ten člověk mě vždycky zajímal, protože moje babička, o které jsem se už tady zmiňoval, ta už jako mladé děvče schovávala noviny, tak jsme měli doma noviny z první světové války a z první republiky a z protektorátu a z poválečného období a obrovské množství novin z 68. roku a samozřejmě osobou klíčovou byl Alexandr Dubček. A tak jsem se ho tehdy ptal, že prostě na mě vždycky působil jako člověk morální. Říkal jsem mu to, vy jste na mě vždycky působil jako velmi morální člověk a přitom jste byl komunista. Co mi jako můžete říct na to? A on mě tehdy říkal, že poznal stalinismus v Sovětském svazu a poznal gotwaldismus v Československu a že se proti tomu vzbouřil. A říkal, víte, já jsem nikdy nechtěl bojovat proti něčemu, ale za něco. A chtěl jsem a uvědomoval jsem si, že se musím dostat do pozice, kdy mohu začít věci měnit. To myslím bylo velmi výstižné. Myslím, že to byl člověk upřímný, poctivý, kterému o něco šlo. A realisticky si uvědomoval, že ta cesta vede tou, kterou se vydal. Já jsem mnohokrát mluvil s vlastně posledním žijícím účastníkem změn z 68. roku s doktorem Čestmírem Císařem, bývalým ministrem školství v té době. A to je člověk velmi inteligentní, už je to starý pán, ale velmi bystré mysli. A ptal jsem se ho, o co jim tehdy vlastně šlo. A on říkal, no my jsme se chtěli dostat před únor 48, chtěli jsme jít jakousi finskou cestou. Já si myslím, že ten pokus byl upřímný, ale neměl šanci na to, aby byl realizován, protože doktrína o takzvané omezené suverenosti, suverenitě sovětských satelitů a politika Leonida Brežněva prostě neumožnila něco takového. Ale myslím si, že ten pokus byl upřímný, že byl poctivý, ale odsouzený k zániku, bohužel. A Alexander Dubček, že byl člověk, který byl opravdu přesvědčený o tom, že je možné touto cestou jít a v rámci možností, které mu byly dány, udělal mnoho.
A co jí to dál?
To je velmi těžké, to bychom spekulovali, že on byl tehdy pozván svědčit v procesu vlastně o zločinnosti komunistické strany Sovětského svazu, která v době vlády Borise Jelcina, ten soudní tribunál byl uspořádán a on a jeden polský představitel záhadně zahynuli před zahájením tohoto procesu. Je to náhoda nebo ne? Já jsem naposledy se s ním setkal asi den před smrtí, kdy jsem nesl dopis od pana kardinála Vlka do nemocnice.
Co byste poradil člověku, který žije dneska a který chce předcházet totalitě, co je taková hlavní věc, kterou může člověk
Já si myslím, že by měl znát svoji historii, historii té země, v které žije, protože, jak říkám, ta etapa, v které žijeme, není nikterak vykloubená jako od těch jiných. Ano, je to logické vyústění něčeho, co bylo před námi. To znamená toto jakoby pochopit, poznat, zajímat se o to a opravdu se poučit z té historie. To si myslím, být poučený. Protože ta nabídka toho demokratického spektra je široká. Někomu je blížší, řekněme, ten paprsek modrý, jinému je blížší žlutý, jinému je blížší zelený, jinému červený. To je v pořádku, to je pluralitní soutěž. Ale měli bychom být poučitelní, co se týká určitých svodů té historie právě a žonglování s tou totalitou, které tady byly. To si myslím, že je asi jediná možnost. Nevím, jestli se mám odpověděl.
Mě jako zajímalo, jestli je možnost někoho přesvědčit, jestli třeba jste vy, třeba přesvědčil někoho, kdo byl totalitního smýšlení a nějak tomu otevřel.
Víte, jestli jsem přesvědčil nebo ne, já nevím. Já si myslím, že ano, ale řeknu vám příběh z letošního roku. Já jsem otevřel celkem velkou takovou věc hledání hrobu Bohumila Hasila. To je něco, na co jste se trošku ptal s těmi bratry Mašíny, no, takových případů je víc. Bratři Hasilové byli dva tedy chlapci, kteří se dali do služeb americké výzvědné služby CIC a jednak pracovali jako kurýři, přinášeli do Československa ze západního Německa řadu materiálů a pracovali také jako převaděči, vyváděli lidi ven. A to ještě se vrátím tam k tomu, co se pan kolega ptal. 7. prosince 1949 Josef Hasil převáděl skupinu asi 5 lidí, část, Josef Hasil žije stále, žije v Chicagu, je mu 88 let, převáděl je do Bavorska na Šumavě u českých žlebů pod Přístoličníkem a asi 5 km od hranic byl první sníh, na ně přišli dva českoslovenští pohraničníci. Josef Hasil je člověk velice jemný, hluboce věřící a už tehdy byl. Bral to i jako svoji křesťanskou povinnost a říkal, že každou svoji cestu přes hranice a uskutečnil jich desítky, jakoby zasvěcoval paní Marii. A dostal se do situace, kdy prostě na něj přišli pohraničníci a měli v ruce samopaly. A on mi říkal, a do svých 88 let to řeší, že prostě řešil v tu chvíli velice těžkou otázku. Mám sahnout po zbraní já jako první, anebo tedy to umožnit jim. On říkal, bylo mi jasný, že ve chvíli, kdy oni budou první, tak zabijou mě, zabijou lidi, za který já mám odpovědnost, a prostě toho jednoho zastřelil a toho druhého těžce zranil. Já si myslím, zase nebyl jsem u té situace, ale že je to ta kategorie, že tam prostě volba dobrá nebyla. Byla to, prostě tam mírové prostředky byly vyčerpány a neexistovaly. To znamená, ten člověk se zachoval tak, jak se zachoval. Převáděli dál a v září 1950, 11. září 1950, oba dva bratři přecházeli hranice do Československa. Bylo to v noci a tehdy to muselo být vyzrazeno a ten bratr Bohumil byl zastřelen. Ten Josef, tomu se podařilo dostat zpátky přes hranice a prostě pak teda bylo zjištěno, že ten bratr byl zastřelen. Byl tajně zakopán na hřbitově v Českých Žlebech a jeho hrob dosud nebyl objevený. Já jsem otevřel takovou velkou akci ve spolupráci s archeologickým ústavem hledání hrobu tohoto Bohumila Asila. Takže jsem letos o prázdninách se rekvalifikoval na celkem výkonného hrobníka, protože jsme tam překopali mnoho kubíků a bohužel zatím neúspěšně, ale dneska jsme zrovna měli zasedání naší vědecké rady, jejímž členem je náš přední odborník na genetiku, pan doktor Daniel Vaněk, s kterým jsme oba dva, nebyli jsme v jámě lvové, ale v jámě hrobové. A opravdu jsme tedy tam kopali mnoho a mnoho kubíků zeminy. A samozřejmě, když jsme tam toto dělali, tak tam přišel jeden z bývalých velitelů pohraniční stráže, kteří tam žijí. A teď začal tam prostě povídat, že tam chceme jaksi oslovovat vraha a takovéhle věci. Tak jsem se s ním pustil do takové diskuze a tak jsme si povídali, celkem jsme na všechno měli asi dost diametrálně odlišné názory. A já jsem mu říkal, no a vidíte, teď si tady můžeme prostě spolu povídat a nic se neděje. Vy máte nějaký názor, já mám nějaký názor, můžeme spolu jít na pivo a je to v pohodě. A před 30 lety vy byste mě zavřel, že jo? A on říkal, no divíte se, jako s vašimi názory. A já jsem mu říkal, no a není to dneska lepší, že prostě si můžeme popovit, a on říkal, a vlastně máte pravdu. Ta agresivita pomalinku jakoby uplynula pryč. Myslím si prostě, že je důležité nechat i čestně prohrát, jo? Neskopat svého soka do rohu. Dát čestně pravdu, protože z něho děláte zavilého nepřítele. Jestliže prostě tomu člověku dáte právo na svůj názor, aby si ho ponechal a můžeme žít vedle sebe, nemusíme mít na všechno jeden názor, tak si myslím, že máte, prostě vyznávám to Kristovo doporučení, doutnající knot neuhasíš a nalomenou třtinu nedolomíš. Nebo laicky řečeno, na kapku medu nachytáte víc voz, než na sud octa. Jo, takhle asi. Myslím si, že to funguje. Mnohokrát jsem se o tom přesvědčil.
A zároveň byste asi souhlasil s tím, že možná od 89. se trochu nedostávalo spravedlnosti.
No, bohužel ono se jí asi dostávat nemohlo, protože zůstala právní personální kontinuita, že do dneška v naší justici je řada lidí, kteří soudili před rokem 89. Takže mnoho případů, které třeba už zmíněný úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu k tomu soudu dostane, tak tam to skončí. Bohužel. A to je realita. Samozřejmě, já absolutně nezastávám tezi zloduch nebo hrdina všichni jedna rodina. To absolutně ne. Na druhou stranu se nedávím, ale na druhou stranu se neodvažuji nikoho soudit. Je to velice těžké. Ale znovu vám říkám, vážím si toho, že lidé přicházejí a mají tu důvěru a odhalují vám ty záhyby svého srdce a svého života, jak opravdu probíhalo to lámání páteří a je to někdy velice obtížné. A jak říká jedno indiánské přísloví, pokud jsem prostě nebyl v mokasínách toho druhého a neušel určitý kus v nich, tak těžko mohu posuzovat jeho skutky. Možná vám ještě řeknu vlastní zkušenost. Já jsem se jen tak letmo dotkl těchto věcí. Jo. Zažil jsem tedy vyšetřování skutečně pod namířeným samopalem pohraniční stráže s pistolí, také další. To nebyly příjemné chvíle. Zažil jsem jako pomocný dělník, když jsem nemohl studovat, vyhodili mě tehdy, když jsem pracoval jako průvodce turistů na zámku Hluboká nad Vltavou, tak Státní bezpečnost usoudila, že zneužívám toho k ideologické diverzi, takže jsem to potom vystřídal za pozici pomocného dělníka v Jihočeských pekárnách a tam za mnou poprvé přijela Státní bezpečnost. Já jsem mnoho slyšel o tom, co to jsou estebáci, jak probíhají výslechy, měl jsem strach. Samozřejmě. A já opravdu nejsem žádný mystik, to tedy nejsem. Ale tehdy jsem se velmi úpěnlivě modlil, protože jsem si vzpomněl na to, jak Ježíš Kristus říká, v tu chvíli vám bude dáno. Já jsem říkal, teď to potřebuju, strašně moc. A můžu vám říct, že přišel takový klid, že jsem za to vděčný tehdy a ani mnohokrát potom jsem se nedostal do situací těžších, než které bych zvládl. A jsem za to Pánu Bohu velmi vděčný, protože mě pod nechty dráty nikdo nestrkal. I když si dovedu představit mnohem příjemnější chvíle, než které byly ty, které jsem tedy strávil s příslušníky Státní bezpečnosti. V roce 1990 jsem jednou na poště ve frontě viděl toho svého strážného anděla, který za mnou chodil nejčastěji. A teď tedy opravdu jsem úplně cítil takovou vlnu nenávisti. A jsem řešil, jestli mám vykřičet, to je ta estébácká, podívejte se, nebo ne. On nějak jakousi telepatii prostě se najednou otočil a setkali jsme se očima. On vystoupil z té zrady a odešel. Jo? Já jsem nic neřekl, ale říkal jsem si, v tu chvíli jsem prohrál. Protože nenávist a revanš nesmí být motorem našich skutků. Ve chvíli, kdy člověk byl v té pozici, kdy neměl žádnou moc, a já jsem si taky nehrál na nic, já jsem říkal, já jsem s vámi nedobrovolně, já jsem jim nepodepsal nikdy nic, ani to, že nebudu o těch věcech mluvit. Nikdy nic. A bylo to velmi nepříjemné. Ale člověk cítil, že jaksi ta síla nějaká je na jeho straně. Ale v této chvíli si uvědomil, to je špatně. To bylo pro mě velké poučení, že prostě nenávist, zloba, revanš nesmí být motorem našich skutků, protože prohráváme. Ono nás to žere potom. Odpuštění je velká síla, to není projev slabosti. Takže trošinku jsem si na to sahl a myslím si, že je to cesta, kterou je třeba jít. Ne nenávist a pomsta.
Myslíte, že třeba ty lidi, kteří pracovali na tebe, jako tomu věří teď?
Já jsem se setkal s mnoha příslušníky bývalými Státní bezpečnosti. Je to velmi různorodé. Někteří si představte, mají tu mentalitu, že k nám chodí udávat na své kolegy. A říkají, na toho si musí vědět, to byla prostě jako, jo, to, rozumíte, ta mentalita těch lidí je nepochopitelná. Někteří si myslí, že náš ústav nebo UDV, že jsou jakýmisi novými řídícími orgány, a které co mají dělat, jo. Je to zajímavé, setkal jsem se taky s člověkem, s kterým jsem trávil hodiny a hodiny, který, nevím, prostě říkal mi, pomozte mi ve mně objevit člověka, jo. Je to velmi různorodé. Víte, znám jednoho člověka a velice si ho vážím, je to dokonce můj velmi dobrý přítel. Je to katolický duchovní, jáhen, a před listopadem 89 byl příslušníkem červených baretů, které mlátili studenty tady na národní třídě. Ten člověk prodělal hlubokou konverzi, je v řadách policie a vystudoval teologii a stal se jáhnem. Je policejní kaplan. Je to skutečný rytíř, živý rytíř, kterého jsem potkal. Víte, ty cesty jsou někdy naprosto nevyspytatelné a každý má právo na změnu. Ale pokud to ten člověk nepopírá, přiznává se k tomu otevřeně a s pokorou a dokonce to dokáže zhodnotit, tak je úctyhodný. Opravdu a velice. Ale jestliže to někdo popírá a říká, no já jsem jenom, neexistovalo žádné jenom. Z těchto drobných jenom si Státní bezpečnost skládala mozaiku, kterou pak ohromila toho, koho dostala do své moci a vytvářela dojem, že ví úplně všechno. To se skládalo z těch drobných jenom. Je pravda, že řada těch takzvaných důvěrníků o tom vůbec nevěděla, že jsou v této kategorii. To byly třeba recepční v hotelích, za kterými někdo přišel a zeptal se na nějakého hosta a ten recepční netušil, že to je esteták. Ale lidé, kteří od kategorie agentů výš museli podepsat vázací akt, a znovu říkám, podepisovali ho za nejrůznějších okolností, ale tito lidé už to prostě to věděl každý, že něco podepisuje. Takže tam už neexistuje, že to nevěděl. Je to velice široká škála a opravdu jakékoliv rychlé pálení od boku je velmi nebezpečné. Ale myslím si, že je zajímavé, možná, kdybyste chtěli, tak vám můžu říct, koho mám na mysli, usoudit, jestli toho dotyčného jsem pozvat, protože jsou prostě zajímaví lidé mezi námi, opravdu. Jsou. Tak, jsou ještě nějaké dotazy? No jistě. No vy můžete s vámi pozvat. Asi by se dalo. Já teda nevím přímo tady v tomto sklepení, co bylo. se pokládá, že nic moc pěkného asi.
Tady byl archiv, vězení bylo vedle, vedle. To bylo vlastně v sousední budově. A. Tam vlastně my jsme ještě zažili, snad tam byla vazební věznice, nebo co to bylo. My jsme tady bydleli jakoby současně, tak ještě jsme slyšeli i křik, těsně po revoluci to tady bylo funkční. Ale i v, to je vlastně náš klášter a tam byly 4 vyšetřovací místnosti, to jsme tak ještě i viděli. A. Tak jestli se to dá třeba nějak konkrétně...
Asi by se to dalo, pravděpodobně by se to dalo nějak zjistit. Zajímavé vlastně. Můžeme se pokusit. No.
Nebo jak fungují ještě ty vlastně budovy vedle, nebo celá ta ulice?
Tak tam je policie České republiky.
A byla, myslím, že byla i
kriminalistický ústav. Byla i předtím, samozřejmě. Každopádně podívejte se, policie České republiky dnes je velmi úctyhodná instituce. Já jsem pracoval 2 roky na policejním prezidiu, do dneška přednáším na vyšší policejní škole ministerstva vnitra v Brně a to prosím vás vůbec nedávejte dohromady s tím, co bylo předtím. Absolutně. Policie České republiky prošla obrovskou personální obměnou a skutečně je to instituce, v které pracuje řada velice zajímavých lidí, úctyhodných a dobrých. Jo? Takže to prosím vás, to je ty budovy. Ale to máte i Pečku v palác, tady pořád, že jo, gestapo a tak dále, no prostě to tak je, to je historie města, historie země. Takže ta personální kontinuita v řadách policie není. No to není v mnoha oblastech. Vězeňská služba, no ale to je opravdu mnoho takových oblastí. Vězeňská služba prošla taky totální obměnou, tam není nikdo z předlistopadového období.
A víš se, kam se podělili ruští agenti, kteří tady před revolucí byli?
No tak pokud byli šikovní, tak nikdo neví, že byli agenti. Ti, o kterých se ví, byli ti nešikovní, kteří se prozradili. Takže samozřejmě, že Česká republika je velmi vítanou destinací pro práci zahraničních sil a služeb tohoto druhu dodnes. Že a ruské velvyslanectví pochopitelně, to bych řekl, patří na přední místa. Kam se poděli, na to vám neumím odpovědět. My jsme obdrželi pouze materiály represivních složek, tedy československých, nikoli zahraničních služeb. A samozřejmě žádná zahraniční tajná služba své agenty nedeintimuje.
Já jsem si jenom vzpomněl na tu tezi Petra Cibulky, že tady určitě byli před 89. ruský agenti, no, a protože jsem neprokázal, že by tady nějaký zmizel, tak
to je To bych se neodvážil takto říct, ale že tady jsou, je jisté. Stejně jako jsou tu iránští, čínští, pochopitelé. Já bych řekl, že Praha do jisté míry převzala štafetu po Vídni před rokem 89 Vídeň, protože byla prostě velmi jaksi hodně situovaná, tak byla takovouto destinací a Praha a Česká republika se potom toto prvenství, bych řekl, v té střední Evropě převzala asi.
A všem krátce, co soudíte o tom, o náklonosti našeho současného pana prezidenta k Rusku, třeba na návštěvě.
O tom si můžu něco myslet, ale nikdy jsem s ním o tom neměl možnost mluvit. Nevím. Neumím vám na to odpovědět. Rozhodně ji nezdílím.
A tady jste tady zmínili ty agenti, jak to bylo se spoluprací československých tajných služeb třeba s Libií, s Kubou a se spoustou dalších?
No tak o tom máme celou řadu materiálů, to především s Kubou, tam probíhala velmi intenzivní spolupráce a Československá státní bezpečnost víceméně pomáhala vybudovat systém kubánské bezpečnosti. O tom máme opravdu celou řadu materiálů. My jsme velmi tedy úzce ve spojení s kubánskou opozicí z Miami a tam má pobočku i knihovna Václava Havla a na tomto poli spolupracujeme i s Madeleine Albrightovou a Národním institutem, Demokratickým institutem Spojených států. Protože oni mají samozřejmě velký zájem o tyto materiály, takže připravuje se i vydání těch materiálů překlad do španělštiny, aby to těm lidem pomohlo. Co se týká Libie, tam vám nejsem teď schopen takhle z hlavy na to odpovědět, ale předpokládám, že to je obdobné. Prostě ty režimy, které s těmi komunistickými režimy v Evropě spolupracovali, tak samozřejmě byli vítanými partnery. A je pravda, že třeba ve Skandinávii na druhou stranu Československá rozvědka nepracovala, protože to byla dominantní sféra zájmu KGB přímo. Takže ten svět, ta Afrika byla do jisté míry rozdělená. Ale je pravda, že KGB představovala jisté ESO, takže zájmy KGB převyšovaly zájmy Československé státní bezpečnosti a kdo byl spolupracovníkem KGB, tak byl i pro Československou STB nedotknutelný. Takže ti agenti KGB byli nenávidění Československou státní bezpečností, protože prostě na ně nemohli. Já s vámi tady můžu povídat klidně, já jsem zvyklý chodit spát velmi pozdě, ale je půl jedenáctý pryč, jo? Je to jedno, jako klidně vám tady můžu povídat cokoliv, ale jestli je to jaksi přijatel, nebo to, co úplně netýká tématu, můžu vám říct, samozřejmě, mi to nedělá problém.
Souvisí.
Souvisí, ono všechno se vším souvisí. Já jsem, jak jsem vám řekl, pocházím z rodiny, která opravdu tedy si celkem na svém těle odnesla řadu šrámů ze všech těch různých otřesů, které byly. A já jsem velmi vděčný za to, že jsem byl tedy vychováván, takže jsem opravdu se s tím předlistopadovým režimem neskamrádil nikdy. A dokonce jsem, trvalo mi velmi dlouho, abych vůbec si uvědomil, že ono to také všechno nebylo tak černobílé. Já jsem prostě žil tak, že když nám ve škole říkali, že je něco dobré, tak jsem říkal, tak to je špatně. Jo, prostě to, co bylo ve škole řečeno, že je bílé, tak jsem pokládal za černé a naopak. Ono to tak jednoduché není. Musím říct upřímně, že jsem se takto hluboce mýlil i v názoru třeba na mistra Jana Husa. A teprve Jan Pavel II. A jeho iniciování husovské komise mě teprve otevřelo oči, když jsem začal vnímat tuto osobu jinak, ač komunisté o husickém hnutí nám ve škole vyprávěli, že to bylo revoluční hnutí. Co mělo toto přízvisko, pro mě bylo něco nepřijatelného a ohavného. To znamená, že člověk tomu nepřisuzoval nic dobrého, takže to byla jakoby ideologizace z druhé strany. Ale každopádně jsem prostě byl v tomhle smyslu vybaven z domova, protože k nám chodili prostě lidé ještě z té doby jaksi předválečné, že různé přítelkyně mé babičky a třeba personál náš, který babička měla doma, služebné a chůvy a podobně. Takže já jsem se prostě ptal, když jsme poslouchali ve škole něco, tak jsem se ptal třeba bývalé chůvy mé maminky, tak jsem se jí ptal, Máňo, oni nám ve škole říkali, co vy si o tom myslíte? A Máňa mi řekla, no za tvýho dědečka to bylo lepší. To byla výuka, jo? Takže paní učitelka, když nám povídala, jak byl personál vykořisťovaný, tak já jsem měl, Máňa mi řekla. Rozumíte, to je to, co jsou ty argumenty, to je nesmírně důležité, co člověk si odnese z domova. A já jsem velmi tedy usilovně hledal nějakou pozitivní alternativu k tomu naprosto bezvýchodnému, k té bezvýchodné, beznadějné situaci v komunistickém Československu. A samozřejmě, co se tehdy nabízelo, že těch možností nebylo mnoho, tak samozřejmě poslech zahraničního rozhlasu, já jsem žil v jižních Čechách, takže tam jsme měli vždycky možnost sledovat signál rakouské televize, což bylo tedy velmi, velmi dobré. A od 10 let, to si pamatuju, jsem začal sám aktivně poslouchat Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa. A to mi tedy velmi pomáhalo. A našel jsem řadu skvělých lidí v církvi, což pro mě představovalo ostrov prostě pozitivní, svobodný, v tom nesvobodném moři naprosto prostě jiný. Takže celkem logicky jsem zvažoval, že se vydám cestou vstupu do semináře, což nebylo tak jednoduché v té době. Pak jsem se tam tedy dostal, do semináře jsem vstoupil, byl jsem vysvěcený v roce 1989 na kněze v létě. V podstatě okamžitě v době listopadového převratu mě obrovsky vtahly ty společenské změny a začal jsem si uvědomovat, že to je to, co mě obrovsky zajímá. Krátce po novém roce, na jaře 1990, se stal biskupem v Českých Budějovicích Miloslav Vlk. Ten mě pozval k sobě do sekretariátu jako svého sekretáře. Mě to ohromně bavilo. To bylo něco, my jsme budovali nový svět. Všechno se otevřelo, prostě možnosti v médiích, v zahraničí, prostě to bylo něco, co mě fascinovalo. Lidé se mě ptali, jestli mi nechybí duchovní správa. Mně to bylo trapné, mě nechybělo, já jsem nechtěl být farářem. Já jsem v církvi viděl možnost efektivního boje proti komunismu. A to také tak bylo, upřímně. A prostě ta možnost pracovat v těch strukturách, Později tady v Praze, když se stal pan arcibiskup Vlk, tedy arcibiskupem, později kardinálem, já jsem s ním přišel do Prahy, později na tiskovém oddělení biskupské konference, to bylo jedinečné. Ale stále častěji, zvláště po personálních výměnách, jsem si uvědomoval, že musím investovat stále víc energie do sebepřesvědčování o smyslu plnosti těch činností, protože přibývalo témat, kde prostě úplně jsem si s tím nevěděl rady. A ty společenské aktivity se nabízely velice a mě prostě byly vždycky velmi blízké. Já jsem farářem nikdy nebyl. Jo? Já jsem pracoval v církevních službách, ale můj styl života se v podstatě dodnes nezměnil. Vždycky v nějaké té administrativní službě, z médií a tak dále. To znamená, s panem kardinálem Vlkem, s kterým jsme uzavřeli velice jaksi osobní přátelství trvající do dneška, tak jsem nakonec řešil svoji budoucnost. A dohodli jsme se, že z těch církevních struktur vykorvidluji, protože prostě ta společenská angažovanost mi vždycky bližší byla. To znamená, pan kardinál mi jaksi velmi umožnil velmi rychle veškeré ty záležitosti vyřídit a měl jsem velmi intenzivní kontakt s tehdejším vatikánským velvyslancem, s apoštolským nunciem Kauzerem, který mě vlastně k sobě zval na jakési konzultace o politické situaci v České republice, takže jak pan kardinál Vlk, tak pan arcibiskup Kauzero tento proces mi obrovsky snadno umožnili prostě zrealizovat a jsem velmi rád, že to jakkoliv nenarušilo osobní vztahy. A takže takhle, jestli vám to můžu říct, tak toto je. Není v tom víceméně žádné jiné tajemství. Já bych řekl, že jsem byl produktem své doby. Jo? Kdy prostě před rokem 89 to, co známe dnes, co je možné, prostě nebylo. Jo? Tak člověk hledal ty možnosti, které se nabízely a potom, co se otevřeli další, no tak prostě se otevřeli a velmi si vážím toho, že právě na těch špičkách církevního života, které jsem měl možnost poznat, jsem potkal lidi, kteří toto naprosto pochopili a naopak byli velmi kooperativní. Prosím.
Já jsem se, jestli můžu...
Ještě možná, jestli jste mířil i tam, nikdy jsem se neoženil. Ano, to nebylo centrem jaksi mého odchodu z církevních struktur. Ne, ale bych to doplnil. Prosím.
Ne, já si jenom možná dovolím poznámku, ale vy jste tady hovořil o tom, jak jste se ptal vnímání a podobně, jako bylo velice užitečné.
Bylo.
Ono je to taková hodně dvousečná zbraň, protože kdybyste se ptal dneska nějakého bývalého komunista, tak vám řekne, že prostě ten komunismus byl přece skvělý.
Máte pravdu, jo? Máte pravdu.
A ještě daleko horší věc je, že kdybyste, jako, já se bohužel setkám s tou mentalitou, prostě nějaká skupina obyvatel, 2% třeba, a ukáže se, že oni se mají hrozně špatně, nebo oni se mají hrozně dobře. A my je to nespravedlivé. Nebo by se taková ta sektářská
máte pravdu, jistě.
Vy jste měl štěstí prostě na tu správnou, jako na ty správné lidi.
Máte pravdu, ano. Je to tak, souhlasím, určitě. A ono s tím souvisí to, že ti lidé byli tehdy mladí, že a všechno je to hezké. Jo, samozřejmě, máte pravdu, určitě.
Prosím. Já bych se chtěl trošku vrátit k tomu, jak jste nahlédl do tady té naší přednášky, ty dneska říkal a upozorňoval na ty výsledky voleb 2012.
Ano.
Takže bych trošku zateoretizoval a řekl bych třeba, že někdy v budoucnu by mohla komunistická strana zase získat převážnou většinu hlasů a podpory v České republice. Tak jaký byste měl třeba názor na to, jestli by tady zase mohla nastolit takový režim, jako byl třeba v těch 50. letech?
Myslím si, že to možné není, protože neexistuje Sovětský svaz a geopolitická situace se výrazně změnila. Na druhou stranu si dovedu představit, že, protože vím, to vím konkrétně, to ne, že jsou domněnky, že komunistická strana Čech a Moravy je financována z Pekingu, tak si dovedu představit, že kdyby taková situace nastala, že Čína se naleje finanční prostředky, aby jakoby se lidem něco dalo, lidé řeknou, vidíte, jak ti komunisté jako nám pomáhají a bude tady v podstatě nějaký čínský vliv. Mohlo by to znamenat, jak znovu říkám, vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie, dostat Českou republiku do izolace. Já si nemyslím, že to akutně hrozí, ale takový scénář není úplně vyloučený, ale nemyslím si, že hrozí, že by jako pozici měla nastat.
To jsme pro Čínu tak důležitý, že se jako spou peníze.
Pro Čínu je důležitý vliv kdekoliv na světě. Velice usiluje o kontrolu mnoha afrických teritorií. A samozřejmě v Evropě, pokud někdo se nabízí, tak nejsme asi důležití jako velikostí nebo něčím, ale naše poloha je strategická a opravdu toto vím, že komunistická strana Čech a Moravy prostě dostává finanční dotace z Pekingu. No, Čína bohužel kontroluje velkou část amerických financí, jo? No, bohužel ten svět je velmi provázaný, jo? Je to složité.
Myslím, pane, který, že...
To se ještě někdo hlásil, ale já bych řekl, že by to mohl být poslední dotaz. Tak já nemám problém, jo, ale aby jsme přesně tak. Myslím si, že do značné míry to tak je, protože zase ten jeden z příslušníků Státní bezpečnosti, s kterým jsem hodně času strávil, tak mi říkal, podívejte se, my jsme věděli mnohem dřív, mnohem lépe než všichni ostatní, že ten režim je ke konci. On říkal, my jsme se pouze sázeli o datum, kdy krachne. A měli jsme dost času se na to připravit. To znamená, lidé, kteří si uvědomovali, že už ten režim je pro ně nevýhodný, a měli ty finanční, ekonomické prostředky a tak dále, tak víceméně jistě stáli o to, aby se to zoficiálnilo. Takže z velké míry se ten politický vliv přelil do toho vlivu ekonomického. To je velmi pravděpodobné. To určitě.
Takže to, že si ještě vrátě struktury jistým způsobem aj připravili se na ten předat.
Myslím, že se jim to vyplo z ruky. Že si to takhle nepředstavovali. Protože prostě politicky to nekontrolují. Víte, to je velmi těžké. Já jsem u toho nebyl, ale něco na to být může, ale nevím. Nevím, těžko říct. Ale politicky to nekontrolují, to je jisté, ale vliv mají, to je taky jisté.
Takže díky za otázky vám, dámy a pánové. Vás rád pozval, jako vždycky každou se nahoru do kostela na kompletář, který pomalu v tichosti tak si ukončí dnešní naše setkání. Díky, dobrou noc a příští týden na smysl.
Taky vám děkuji.